بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن لقيستي المانتين بامل والبواد جوكتان وانا صدن كبشة جولاي سنة دلابد كون سيد حيطو بانكا كسود واد لقيستي الورك ريديو وردير او دن وينها جمهورية الصومالية حسن شيخ محمود ayaa waxa uu kulan la qaatay qaar ka tirsan saxafiyiinta gudaha dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu saxafiyiinta kala hadlay arrimaha amniga iyo waliba qaabka loo hirgelinayo sharciga dhawaantan ay soo saartay xukuumadda federaalka oo siyaabo kala duwan ay saxafiyiinta ugu hadleen warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha radio Wardheer Maxamed Noor Amin
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo kulan kula yeeshay maalinimada shalay ee gudaha madaxtooyada Soomaaliya baada saxaafada ayaa waxa looga hadlay xeer dhawaan ay ansixisay xukuumadda Soomaaliya kulanka ayaa ugu horeyn waxa furay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya asigoona ku wargeliyay madaxdii ay warbaahinta ka socotay ee ka qayb gashay kulankaasi in afkaarahooda uu dhageysto waxaana ugu horeyn hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Bakistan iyo sidoo kale tiro saxafiyiin ah waxaana kadib mikrofoonka soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya asigoona sheegay inuu aad u soo dhaweynayo in baahda saxaafadda ay wada hadasho maadaama sida goobta laga dhawaajiyay uu jiro kala safar arabku u dhaxeeya baahda saxaafadda Soomaaliya
ee mashruuc saxaafadeed ama war saxaafadeed ama talo saxaafadeed ee inta ka doodaan ay wax isku soo dhaweeyaan waxay la boorad saxaafadda baahda saxaafad inteeda kale inay qaadato ilaa maana walba kaaslik mid kala jiraan dib u soo toban kale meel buu isku tagtay warkooda hal la dhigo ma boqol ama isugu tagtay wax gidir mid jiraan la yiraado way dib badnaane shan qof oo saxaafadda ka tirsan maalin haday isku tagtay ay tiraado saxafiyiinta sida aan dan u ahay hal la yeero ama saxafiyiinta dibka aan ahay taa laga daayo ama saxafiyiinta khaladkaan ay ku jiraan ha ka baxaan waxaa haboon horta in warkoodaas la qaato oo wax laga qaato meeshan hadda dadkii hadlay in badan oo ka mid ah xeerka masala magaca ka soo qaado guud ahaantiis inuu fiican yahay ama la aqbali karo fiicnaan bay aanan dhahayna in la aqbali karo marka laga reebo dhowr qodob saddex ilaa afar waa la yidhi dadka qaadkiis ka yar dadka ka badan intay doonta hal eka soo ma haboona marka intaas yar tahay la calaameeyey inaan isla qaadano taladaas xeerku xeer inaan u baahannahayna waa isku raacsannahay xeerku ka guud ahaan inuu wanaagsan yahayna waa la sheegay meelaha ciladaha uu ka jiraa in laga saxo maanta iyo duruufta jirta ayayna applicable ku yahay
dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arrin ay aad caan ugu yihiin warbaahinta ka howlgasha gudaha magaalada Muqdisho milkiilayaashooda taas oo ah magac shaqo ku beddelasho oo inta badan loogu shaqeeyo warbaahinta magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya ayaana sheegay in dowladda Soomaaliya marnaba aysan raali ka noqon doonin arrimahaasi inay sii socdaan waxa uuna ku wargeliyay milkiilayaasha warbaahinta Soomaaliya in ay ka waantoobaan arrintaasi waxa uuna sheegay waxyaabaha xeerkani loo dejiyay inay qayb ka tahay arrimahaasi inay meesha ka baxaan asigoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xuseey in loo baahan yahay in wiilka wariyaha ama gabadha Soomaaliyeed ee saxaafadda ka shaqeynaysa ay hesho gunno ama mushaar ay ugu shaqeynayso warbaahintaas
xeerku waxyaabaha oo dhibsaday oo in la wax uu ka taabto ama wax ka bedelo ama ujeeji ka keenan rabo waxa kamid ah magaca shaqo ku bedelasho magaca lagu yeelaa idaacaddaad ka shaqeysaa magacaaga wariye blaayo yaa lagu leeyahay dunida laga yaabaa inaad BBC iyo Voice of America shaqeyso lacag lagu sii maayo ferma saxma qofka saaka soo baxay ee shaqo qamane waa in compensation waa inuu waa ugu yar yahay waa hadho lacagta waa laygu yareeyay waa la waxay laakiin magaca shaqo ku bedelasho dadka iskale media Allah ka keero waa la soo isticmaalay muddo lagu soo dhaqmay waa dhamaaday dowlad Soomaaliya maanta ma ogola waxay rabtaa wiilka ama gabadha saxafiyadda ah ee qatarta ku jirta ee la dilayo ee cabsanaysa ee maxaan ku raadaa mar walba muxuu ahay ku nool yacni noloshaas ciridhiga ah waa inay compensation hesha compensation ka saxda ahay ha hesha meera laakiin waa inay wax waa inuu jiraa magaca waa inuu jiraa waa wax la yiraahdo kumbase mishaar wax la yiraahdo
hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyay si aad ay u soo badanaysay cabashada laga muujinayay xeerka saxaafadda Soomaaliya lagu dhaqi doono ee dhawaan ay meel marisay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana habeen ka hor xafiiskiisa kula kulmay baahda saxaafadda ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya asigoona kala hadlay arrinta xeerka saxaafadda Soomaaliya Maxamed Nuur Warde Radio Muqdisho
afiyeenka ciidamada amniga Colonel Cali Aadan Xumad ayaa maanta waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay sugaan amniga hay'adaha Turkiga iyo waliba kuwa caalamiga ah ee ku sugan magaalada Muqdisho كوريل حامود او رئيسيسين اي قار كتيرسان ورباحينتا مقدسو ايا waxa uu sheegay in amisooma ay mar waliba diyaar u tahay in ay gacan ka geysato ilaalinta xurumaha hay'adaha Turkiga isagoona tilmaamay inuu ka xun yahay weerarkii dhawaanta lagu qaaday Turkiga amisooma waxa mar waliba diyaar u tahay in ay ka qayb qaadato ilaalinta hay'adaha dalka ku sugan gaar ahaan xurumaha Turkiga iyo waliba kuwa caalamiga annagu waxba ka reebo doonin sugitaankooda amaanka sidaasi waxa yiri afiyanka amisooma Kuran Cali Aadan Xumaad ayaa waxa uu sheegay in weerarada lagu qaadayo hay'adaha shacabka Soomaaliyeed u soo gurmaday ay muujinayso sida aanay u dooneyn Al-Shabaab in dadka Soomaaliyeed la gargaaro. Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Ahmed Daawud Oogle ayaa waxa uu sheegay in aanay bedeli doonin siyaasadooda Soomaaliya kadib markii Sabtidii weerar rasmiga ahna lagu qaaday dhismaha ay deganaayeen shaqaalaha safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho. Isagoo ka hadlaya booqasho uu u tagay saddex kamid ah ilaalada safaaradda oo ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho isla markaana ku sugnaa isbitaal ku yaala Ankara ayaa waxa uu sheegay in Turkiga mashaariic horumarineed uu ka sameeyay gudaha dalka Soomaaliya. Nolosha caadiga ah ee ahayd maanta dib ayay ugu soo laabatay Soomaaliya. Dalkeena xagga siyaasadana barnaamij wanaagsan iyo waliba bilow ayaanu ka qaadanay arrimaha Soomaaliya, marka waanu sii wadi doonaa caawinta arrimaha la xiriira walaalaha Soomaaliyeed. Sidaasi waxa yiri Axmed Oogle. Waxa uu tacsi u diray qoyskii askartii Turkiga oo ay ku dhintay weerarkii isqarxinta ahaa ee Muqdisho xarakada Al-Shabaab ay sheegteen inay kula eegteen. Dowladda Itoobiya ayaa mar kale waxay ku eedeysay Eritrea inay sii wado taageerada ay siinayso kooxaha Islaamiga ee Al-Shabaab. Afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Diine Mufti ayaa waxa uu sheegay wargeyska Sudan Tribune la yiraahdo in Eritrea ay qatar ku tahay dadaalada dhinaca nabadda ee midowga Afrika oo ay ka wadaan Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Wasiir Mufti ayaa waxa uu sheegay in ay hayaan cadeymo la xiriira in Eritrea wali ay sii wado taageerada ay siiso Al-Shabaab isla markaana ay jibinayso qaraarka golaha amniga ee jumciyadda qurmaha ka dhaxaysa cunuqabtay in hubka ee Soomaaliya la saaray. Ergiga Eritrea oo fadhiya midowga Afrika ayaa ka gaabsaday in arrintaasi uu faahfaahin ka bixiyo. Xukuumadda Asmara ayaa dhowr jeer oo hore ku celcelisay beeninta eedeymaha loo jeedinayo ee ah inay taageerto xarakada Al-Shabaab. Balse waxaa sid mudan in Itoobiya iyo waliba Eritrea ayaa colaad kale oo siyaasadeed oo dhanka xuduudaha iyo waliba waqti badan soo jirtan ay ka dhaxayso. Halka warkaasi idinkaga imaanayana waa Radio Wardheer. Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa dil toogasho ku xukuntay nin shaqaale ka ahaa hotel ku yaala deegaanka xeebta ee Lamu, halkaas oo sanadii 2011 September lagu abduubtay haweeney British ah iyo waliba ninkeedina la dilay. Ninkan oo lagu magacaabo Ali Hipoputo Kololo 27 jir ayaa maxkamadda ku heshay dambi ah inuu ku lug lahaa abduubkii Judith Tebbard iyo waliba dilkii saygeedii David Tebbard kadib weerar ka dhacay deegaanka xeebta. Markii xukunku u dhacay ayaa waxaa loo gudbiyay xabsi kale oo gooni ah, waxana uu ku qayliyay ninkan muslimka inuusan wax dambi ah lahayn isla markaana uu yahay qof aan waxba ka ogeyn arrimaha lagu eedeynayo. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda u dheer akhyaartana dhageysanaysaa xilligan waa nagaynta. Anigoo Maxamed Ismaan ayaa idin akhrinaya, waana inoo mar kale hadii Alla idmo inta ka horeysa. Nabadgelyo.